бәрі алға сыққан, бір мақсатпен жолға шыққан отандастар. Сенімдері аялаған, күш қайратын аямаған отандастар. Шалдаланы орман қылған, әділдікті қорған қылған отандастар. Бабаларды арыз қылған, бар адамды туас қылған. Отандастар, қуаныштан көз алмаған, қиянатқа төз алмаған отандастар. Таныштық деп ән салатын, туыстық деп тансанатын отандастар. Жолдан таймай тұғым, болашағын ойлай тұғым.